Virðulegur forseti. Ég vil fyrst lýsa því yfir hér að mér líst prýðilega á uppskiptingu þessara tveggja ráðuneyta sem hér er talað fyrir. En það er þó eitt, það er annað atriðið sem er svona aukaatriði þessari breytingu sem snýr að flutningi mannvirkjamála til félagsmálaráðuneytisins úr umhverfisráðuneytinu sem ég hef efasemdir um. Sjálfur hefði ég talið skynsalegt að mannvirkjamálin yrðu flutt til sveitarstjórnarráðherrans í samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið og ég hefði áhuga að heyra sjónarmið hæstvirts forsætisráðherra gagnvart því hvort að það hafi komið til skoðunar sérstaklega því að nú eru málefni sveitarfélaga þar sem hérna hið eilífðar vandamál sem eigum við að stríða hér á höfuðborgarsvæðinu sem er lóðaframboð er vistað og hérna, já, eins og segi, ég vildi gjarnan fá að heyra hvort að það kom til greina á einhverju tímapunkti að færa mannvirkjamálin til samgöngu sveitarstjórnarráðuneytisins og hvort það hafi verið skoðað sérstaklega.
Svarar hans var í fyrra stinn, hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.